Valsts policija, reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar šo iespējamo vardarbību partneru attiecībās, šodien pēc savas iniciatīvas ir uzsākusi resorisko pārbaudi, tieši lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka personām, ja tās saskars ar vardarbības gadījumiem, ir jāvērš valsts policijā, jo tikai uzzinot par konkrētām situācijām valsts policijas amatpersonas var uz notikumu vietām izbraukt un pieņemt nepieciešamos lēmumus, vērtējot šīs situācijas uz vietas, jo katra ir tomēr arī individuāla, un jāuzsver, ka nav būtiski, vai tās ir brīvdienas, vai svētku dienas, vai jebkuras citas dienas, ja persona cieš no vardarbības, ir jāvēršas pēc palīdzības.